그것은 니커스 팟캐스트 메어 니커 내려가자.
아노
마키안 아트 다비츠 마그람 레아브로트 우프로 스트레스 꽉네바 არა ესეთი ომახიანი, უბრალოდ ომახიანად შეიძლება ვილაპარაკოთ, მაგრამ მოგვიჭირს აპოპავარი ჩვენთან ერთად დღეს სტუმრად და ვილაპარაკებთ. მიუხედავად რომ კარგახანი განვიხილეთ, რაზე ვილაპარაკობთ, ბოლოს მაინც საბოლოს ჩამოყალიბებული და გაკრისტალებული არა გვაქვს, ხო?
კი, მგონი ზუსტი თემა.
ხო, ნუ საბოლოს შევთანხმდით, რომ დღეს ვილაპარაკებთ კულტურაზე, რა მაღალი კულტურა, დაბალი კულტურა, ინგლისურად high brow და low brow სამბობენ ხოლმე, ან middle brows თუ ვირჯინია ვულფს დაუჯერებთ. ხანდახან თავიდან სახელები რაც გამიგია შემოვაგდებ ხოლმე რომ მე როცა რაღაცები შემეშლება ნუ გამოვა რომ კაცმა ბევრი რამე იცის და ნუ კაი რაღაცა შეეშალა ვაპატიას. შოთა საქმე ბევრი საინტერესო ლექცია, საინტერესო არა საკუთარ არ ყოფილა არ მომისმენია, მაგრამ ბევრი რამეა ეგეთი რაც მოკლედ ბოლო დროს ესეც ხარობ ხოლმე მეც რომ ცხოვრების იმიტაცია მაქვს, რომ ძალიან ბევრი კონცერტის შესახებ ვიცი, რომ იყო საინტერესო, კარგი ფართი იყო და ასევე შენი ლექციებიც მანდ გადის, რომ ბევრი საინტერესო ლექცია. პირველ თვალში მომხდა, რომ ესეც ერთი ჩემი ფრენდმა დააგოუინგა, კაი ქართულით რომ ვილაპარაკოთ. და მე იქ უყურებდი, რომ სულ სხვადასხვა თემებზე, ხო, ზოგი არის პუშკინის გარშემო, ზოგი მე-19 საუკუნის თბილისი და ისე ხარ სლავისტ ისტორია, ხო?
სლავისტი კი, სლავისტი ვარ პროფესიით, განათლებით, ამიტომ კითხულობ ლექციებს შიგადაშიგ უშუალოდ ჩემი პროფილით, ანუ რუსულ ლიტერატურაზე. მაგრამ ამ ბოლო დროს რაღაც მე ვთილობ ჩემი აბსოლუტ პირადი სურვილიდან გამომდინარე, რომ ყურადღება მივაქციო რაღაც ნახევრად აკადემიური პოპულარული კულტურის ნიმუშებს და რაღაც თანამედროვე იდეოლოგიების გამომჟღავნებას ამ პოპულარული კულტურის ნიმუშებში.
რატო იდეაში ხო რაღაც როცა მეცნიერი ხარ, როცა გადადიხარ შენი სფეროს ექსპერტი ხდები, რაღაც 19 საუკუნეში რაღაცებს წაიკითხავ და მერე ნელ-ნელა შორდები თუ ხარ უფრო რაღაც.
ხო, ანუ ნაწილობრივ იმიტომ რომ ძალიან ესე დაუმალავად პირდაპირ თქვა რომ სუბტად რუსულ ლიტერატურაზე რო ლექციები ვიკითხო,
ასე
სამი კაცი მოვა, სმენელი არ არის და სამი კაცი მოვა მართლა, და მე ის ადამიანი ვარ რომელიც რუსული ლიტერატურა მთლიანად მაინტერესებს და თავისთავად საინტერესო სფეროა ჩემთვის, მაგრამ პოპულარულ კულტურას რო ეწუთ თავი დავანებო რუსულ ლიტერატურაშიც საქართველოში განსაკუთრებით საჯარო გამოსვლების დროს განსაკუთრებით მიწევს ხოლმე ქართულ რეალობაზე მორგება, თქვა ჩემი ინტერესების და განათლების იმისთვის, რომ რაღაც გადაკვეთა იყოს საზოგადოების შეარსებულ ინტერესთან და თქვა საქართველოსთან მიმართულ ან კავკასიასთან მიმართულ ლიტერატურაზე, რო ვისაუბრო რუსულ ლიტერატურის კორპუსში, ასე რაღაც საქართველოს ან კავკასიას რუსულ ლიტერატურაში და ასე შემდეგ, ან რუსული იმპერიალიზმი რუსულ ლიტერატურაში, რაც მე მაინტერესებს და პრინციპში კავკასიის ლიტერატურა ჩემი მაჟორი იყო, ასე ვთქვათ, ჩემი განა.
მაგრამ თან ალბათ პოლიტიკურ ასპექტსაც ვერ გაცდები გამონ, არ გამოგდის რომ რა ქვია იმას მარმარილოს კოშკში იყო და აკადემიურ სივრცეში იტრიალო მარტო, იმიტომ რომ დღემდე ნებისმიერი რამე რაც რუსულ ლიტერატურას შეეხება, და თქვა თაი აგადებით მოიხსენები ხოლმე რომ დასტაევსკის რო კითხულობენ ვიღაცები, რაც იგულისხმება უკვე რომ რაღაც არაბუნებრივი სიყვარული აქვს რუსული კულტურის მიმართ და ესე არის ხოლმე. ხა დოსტოევსკი ის არის, ვერ ვუთყვი, ჩემი საყვარელი მწერალია, მაგრამ გიგანტია მსოფლიო პროზის ერთ-ერთი, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ ვინც ამბობს ხოლმე ამ ფრაზას, იმათიც მესმის, რაც გულისხმობენ, როდესაც მოპარუსკე რაღაცა იმაზე რო ალაპარაკებ. ამიტომ ლექციებს ალბათ რთულია, როცა გინდა რომ ლიტერატურაზე გააკეთო აქცენტი და ამ დროს ოკუპანტ რუსეთზე გიწევს, როცა
ანუ ეს წყალგამყოფი ვიღაცებს აქვს, რასაც მე ძალიან შევეწინააღმდეგებოდი, რომ ყველაფერი რუსული აპრიორი არასასურველია უკვე, მაგრამ ჩემს აზრით ეს გვაიძულებს, რომ უარი ვთქვათ რუსული კულტურის იმ ნამუშევრებზე, რომლებიც იგივე რუსულ ძალაუფლებას უპირისპირდება, ვთქვათ, რომელსაც დღეს ჩვენ უპირისპირდებით უშუალოდ, და იმ ძალაუფლების ლოგიკას უკვე საუკუნეები ეწინააღმდეგება, იმიტომ რომ რუსულ კულტურაში ცხოვრობს, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის კულტურა და მე რა ვიცი,
მაგრამ საროკენი რამდენი წელს მოიწია არის და სულ ცხოვრება ხან
კი ჩამოვიყვანეთ ისიას უნივერსიტეტმა ჩამოიყვანა და ჯენა პრიჩნიკა თარგმნეთ ქართულად, სწორედ იმიტომ რომ ჯენა პრიჩნიკა ერთი სხვრივი ისეთი წინასწარ მეტყველი ტექსტი იყო, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც დაწერა პუტინი ჯერ არ იყო ის პუტინი რომელიც მერე გახდა და დღეს ვიცით, მაგრამ მეორე სხვრივ ხო აი ამას ყველაფერს აღწეს და უპირისპირდება კრიტიკული თვალსაზრისით.
ძალიან სასაცილო. მე არ ვკითხულობ რაღაც მომეჩვენა რომ რაღაცა ის იყო ზაუმნი რუსული ტექსტი და სას ხელში ჩამივარდა დავიწყე კითხვა და ვერ მოვშორდი ვიდრე ბოლომდე არ გავედი, იმიტომ რომ გარდა იმისა რომ რაღაც პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი ტექსტი არის, ნუ ეგეთი სასაცილო ძალიან ცოტა რამე წამიკითხა.
კი და ანუ რეგისტრთან თამაში ამ შუა საუკუნეების რუსულთან და ანუ ალუზია ივანე ბრისხანეს რუსეთსა და თანამედროვე რუსეთ შორის ძალიან ესე
ხო ნაკითხავ უკაცესაც ხვდებით იქ ძაფების ადრამედის მე როგორცა ცალკე მყოფ ტექსტი წავიკითხე.
კი არის ძალიან ძალიან საინტერესო ტექსტია მართლა და რა ვიცი ხო ჩამოვიყვანეთ ხო გადავთარგმნეთ, იმიტომ რომ მიგვაჩნია რომ დღეს რაღაც დისიდენტური ხელოვნებაც შეიძლება რომ არსებობდეს და ანუ ამ ლოგიკას რომ იყვეთ, მაშინ სპარსულიც არ უნდა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ თავის დროზე სპარსი ანუ ოდესღაც დიდი ყოფილა საქართველო და ანუ მაქსიმ ღერაში რომ ჩამონათვალია ხო ყველა იმ ტრის კულტურას არ უნდა გავეცნოთ მაშინ ხო, ვიღაცა იტყვის რომ ამერიკა დღეს საქართველოს წერი და შესაბამისად ამერიკული ლიტერატურა არ უნდა ვისწავლოთ და ანუ მაშინ თვალები დავითხაროთ და ყურები ამოვივსოთ და
ფრანგული შეგვიძლია მას თავის დროზე რომ არ მიიღეს უხანსაც ცოტა წენა გვაქვს მაგრამ ანუ აი შორს იყვნენ ჩვენგან და მე მახსოვს აი პატარა რო ვიყავი 12-13 წლის ალბათ ჩემი დიე და დიე ჩემის დედა მეუბნებოდა რომ დაიწყე რუსულად კითხვა ალბათ უცოტა უფრო პატარა მაგრამ საწყებული მქონდა და ტენი და სულ კაპიტანსკაი დოჩკას რომ აი ეს არისო ყველაზე კარგი ამიტომ დაიწყე აიცა გაგიზორდება წავიკითხე მე თქვი აი რატო აი რაღაც რამდენი სხვა რაღაც არსებობს რუსულად კაპიტანსკაი დოჩკათი რატომ უნდა დამეწყო დღემდე არ მესმის რას ფიქრობდო რომ საინტერესოა თუ რა ხო ხარო წავიკითხე ალბათ მომეწონება მაგრამ ნუ აი 12-ის
რა ანუ პუშკინის დაწყებას მისი პროზით არავის არ ურჩევდი არავითარ შემთხვევაში იმიტომ რომ კოჭლობს მაქს პეროში ზოგადად მაგრამ იდეოლოგიური მიზეზების გამო ამ ნაწარმოებს ასწავლიდნენ საბჭოთა მასში და ანუ ბარემ იმასაც დავამატოთ რომ ის მოსაზრება რომ არსებობს დღეს გარკვეულ რუსეთუმეს რასაც უძახიან ხო ანუ გარკვეული მიდგომა რომელიც რუსულ კულტურას კითხულობს ან უსმენს ან უყურებს ყველანაირი კრიტიკის გარეშე და უბრალოდ იღებს ამას იმ ლოგიკით რომელიც ის მსმენელისთვის ან მაყურებლისთვის შეთავაზებულია ეს რა თქმა უნდა პრობლემურია ანუ არავინ
ძალიან სეკრანტობა ანუ გადაიკეტებიან ხოლმე და ხცხადი ეს წარმინდა რომ ძიჯდება მარტო რუსეთში იცოდე რა ხდება მაგრამ ნუ მეორე მხრივ დაჯერ ხა წიგნი წაიკითხე და ნუ იმას ვიზამთ მაგაზე რომ ჩეხოვი უნდა წაიკითხო თუ არა უნდა ჯერ არ ამგონო საერთოდ რამე უნდა წაიკითხო მაგრამ რაღაც პონჩი დაიკითხე რა
კარგი რა თქმა უნდა კი რო არის იქაც რაღაცა რაც ამოსაქექია იმიტომ რომ იგივენაირად შეიძლება ქართულს მიუდგე ხო და უსმინო მარტო რაღაც პაპსა სიმღერებს იკითხო რა ასავალ დასავალი და გეკონოს რომ ეს არის ქართული კულტურა თუ არ დახარჯე დრო რომ გამოიძიო სად არის ის რაც ღირებულია
აი ღირებულს რაც შეეხება და რა მაღალ და დაბალ კულტურაზე რომ გადავიდეთ მთელი ბავშვობა გატანჯული ვიყავი რითი რომ ხა სულ სხვაგან მივდივარ მაგრამ თქვა აი ფელინის უნდა უყურო და დაჯერ რომ ანახევარს უყურებ და ველოდები რომ რაღაცები უნდა წამოვიდეს იქიდან რომ აი ხა დაუმუშავდე და შევერჭედე და რა მე მეთქეს რა იყო საერთოდ არ მომეწონა და მე მივხვდი კარგახნის მე წლების მე ანუ ეს ხო 14 15 წელს როცა უყურებდი დაჯერ კიდე შეხედე ეგ არის რაც არის ანუ საკაიფოა და თუ რაღაც იმის მიღმა რაღაცას დაინახავ კიდე ეგ არის მაგრამ საკაიფო ფილმია და მოამი ეგ არის თუ არ გაინტერესებს და არ მოგწონს ეს კინა მაღალი ეძახე და არ არის თქვა ეგრე თუ არ არის
კი ანუ მე მგონი ეს არის მთავარი პრობლემა მაღალი კულტურის ძირითადად ანუ დაბალზე სანამ საერთოდ კონტრასტულად დაბალზე გადავალთ მაღალის და დაბალის დაპირისპირებაზე მაღალი კულტურის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის რომ რაღაც მომენტში ისხდება სოციალური მარკერი და ფელინის არ ნახვა ხდება რაღაცა ნაკლი გარკვეულ ელიტარულ საზოგადოებრივ ფენაში და რომ არ შეიძლება რომ არ გქონდეს ფელინი ნანახი და ის ხდება რაღაცა ნივთი მერე როგორც მანქანა როგორც დიდი საათი რომ ფელინი ხო ნანახი მაგრამ რა თქმა უნდა ნანახი მაქვს ხო მაგალითად რა ვიცი პაზოლინი არა მაქვს მე ნანახი ძირითადად ხო და ამ ცხენია არ მის იმიტომ რომ რასაც შეიძლება საბოლოო ჯამში ის უნდა იყოს წამყვანი ახმები რო
თუ მე ანა კარენინა არ წავიკითხე იმიტომ იმიტომ რომ პრინციპულად კარ დაიწყე და არ დამაინტერესა და მე მეთქე ხარ ავალდებული ვარ რომ რაღაც ხანი დავხარჯო ცხოვრებაში
ხო და მე დიდი მომხრევა მიდე ის რომ ცხოვრებას ძალიან ხშირად მიიყევ ხარ იმ ციგნთან და იმ ხელოვნების ნაწარმოებთან რომელიც გჭირდება იმ მომენტში მოვადრო და მიხვალ იქამდეც არა და არაუშავს ერთ-ერთი სტატისტიკა რომელიც ძალიან მაშინებს ხოლმე და შფოთვაში მაგდებს არის რომ საშუალო მკითხველი ანუ საშუალო განათლებული მკითხველი ადამიანი მისი ცხოვრების განმავლობაში წაიკითხავს 400 წიგნს და რო დაფიქრდე ეს 400 წიგნი ისეთი წვეთია ზღვაში რომ ნუ კარგი თქვათ ძალიან
საშუალო ნორმალურია მაგრამ ვიღაცებს უარ წაუკითხავ და ქვევით წავენ საშუალო არითმეტიკულს და ვიღაცებს მეტია
ხო მაგრამ ეს ციფრი რო ავიღოთ რაღაც აბაზისო სამშელად ხო მშელობისთვის რო ავიღოთ და გავამრავლოთ და თქვათ რაღაც 1500 არის ვიღაცა ვინც ამაზე ბევრად უფრო მეც წაიკითხავს ხო 1500 წიგნიც რეალურად სოფლიოს კულტურული მიდან ხო რა როგორი ცოტა საბოლოო ჯამში მაინც საშინად ექსკლუზიური ხარ ყოველთვის როდესაც ეზიარები რაღაცა კულტურას განსაკუთრებით ნაციონალური ჩარჩოებით ნაციონალური ჩარჩოებით თუ დაყოფ ყოველი ნაციონალური კულტურისა ხო არის ვებერთელა და შეგვიძლია დახარჯო იმდენი დრო იაპონურზე რაღაც სამხრეთ ამერიკულზე რაზეც გინდა თუ შეხვალ რომ მთელი ცხოვრება იმას მიუძღვნა და ისიც ბოლომდე ვერ გამოიძიო ამიტომ
ეგეც აი სხვადასხვა ქვეყნების ლიტერატურა მოდის არ მოდის შემოდის და გადის ხოლმე ხო საბჭოთა კავშირის ბოლო ალბათ დეკადა მან შეიძლება სერიოზულად ხდებოდა სამხრეთ ამერიკული ლიტერატურა იყო სერიოზულად ყველაზე უფრო მასტრიდ რაღაცა მარტოობის 100 წელი ითვლებოდა რომ არის ლიტერატურის მწვერვალი და ნუ აი ყოველას მე როცა თქვა ცხვეთში ვიყავი გავარკვე უამრავს რომ ზოგმა არ იცი ზოგს არ ნაკითხავს ანუ ისე კი არა რაღაც ფუგოიმი ამერიკელები და ამით ციგნს კი არ ვაყენებ რამეჩლოს და ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი რომანია საერთოდ დაწერილი მაგრამ აი რაღაც კიდე სხვანაირი ის აქვს თქვენთან
ყველაზე ძალიან გაგაცინო რაზე მქონდა ზუსტად იგივე განცდა მე იმიტომ რომ 20 წელი ამერიკაში ცხოვრობდი და რო ჩავედი აქედან 90-იანი საქართველოდან ყველაზე რაღაც შთამბეჭდავი ფილმები ხო თინეიჯერი ბიჭისთვის რა იყო მაგ პერიოდში არჩეულებრივი შედეული და ამერიკაში და ჩემი სკოლის მეგობრებს დაურწე ლაპარაკი არაჩეულებ ერთხელ ამერიკაში ზე და არჩეულებ შვიდეულზე რომელიც აი ჩემთვის ისეთი ბუნებრივი და სასუნთქი ჰაერი იყო როგორ და ანუ რა არის არაჩეულებ შვიდეული ვიღაცა რო გეუნება და შოქში რო ვარდები
და იულ ბრინერი და ვინ
ბრინერი რომ ვიყავი 90-იანი წლებია რაშუაშია საერთოდ
ეხა არის ეგრე ძალიან ცნაური აცდენა დაბალ კულტურაზე გადმო ევროტურზე იმიტომ რომ არავინ უცხოელს ევროტური ფილმი არ აქვს ნანახი ყველა ქართველს არ ვიცი შენ ორივე ხარ ამ შემთხვევაში დიდი ხანი იქ ცხოვრია და ევროტური სულ ყოველას ნანახი აქვს არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კომედია ისეთი უხამსი კომედია თავისი ყველაფრით მაგრამ ну ещё с фразебат вицит су полом да их როგორც წესი თან ახლა მე დეიმონი თამაშობს მე დემონი არ თამაშობს მაგრამ ну არის კამეო აქვს და რაღაც სასაცილოა თავიდან ბოლომდე რანაირად არ მესმის ხან ახან ამერიკელებს ევროტური როგორ არ აქვს ნანახი
ხო, მე უამრავი ის არის, ხო? ანუ შენ მარტივა ჩეკზე, ანუ ისეთ რაღაც გიგანტური რაღაცებიც, როგორც Star Wars-ი ან რაღაცა, ხო? კი, კულტურაში ზოგადად ჯონავს, მაგრამ თან მარტივა ჩეკი და გადაეყარო ესეთ ადამიანს, რომელსაც არა აქვს ნანა.
ხო, ჩინეთში ყოფილა ხა პრობლემა, რომ Star Wars-ი ამერიკაში მეც ხანაერი ის არის კულტურული ფენომენი და ეხლა ახალახლები უნდა გამოვიდეს და აღმოაჩინეს, რომ ჩინეთი, რომელიც უძდესი ბაზარია, არა აქვს ეს კულტურული ნოსტალგიას ვარსკვლავების მომების მიმართ, იმიტომ რომ 70-იან წლებში აკრძალული იყო ამერიკული ფილმები და ეხა აი რატო იმათ რო იმ დროინდან
ხო
არ მამაშენი ლუკ და ვინ
ახახა მაგრამ საწინააღმდეგო ისიც აქ ამას, იმიტომ რომ მე რამდენადაც ვიცი ის საშინელი სერია როა რობოტებზე, რა ქვია, ტრანსფორმერები. ტრანსფორმერების სერიათა გაგრძელებები ჩინელები შეგვიძლია დავადანაშაულო თამაში, იმიტომ რომ ყოველთვის მიყვირდა რომ როგორ ანუ როგორ იღებენ მეშვიდე კინოს ამ საშინელ ჩემთვის არაგასართობ სერიაში და იმიტომ რომ ჩინეთში ძალიან ანუ იქაური ბაზარი კიდე სხვადასხვა.
ხო, მაგას ავრალებენ კიდე ჰოლივუდის კიდე უფრო გაწყალებას, რომ საერთაშორისო ბაზარზე არის გათვლილი, ამიტომ შინაარსი უნდა იყოს მაქსიმალურად პრიმიტიულამდე დაყვანილი და რეალურად მთელი ტრანსფორმერები არის, რომ დიდი რობოტები ებრძვიან ერთმანეთს. რასაც რის წინააღმდეგეც არ ვიქნებოდი, მაგრამ მე ეგეც არ მომწონს, რომ არ ჩანს იქ როგორ ჩხუბობენ გიგანტური რობოტები. კარგად გადაღებულია რაღაც სწრაფი კადრებით, სადაც ვერ ხვდები რა ხდება და ხა რისთვის უყუროთ მარტო ხმაურს.
სხვათაშორის იმ გილერმო დელ ტოროს ფილმს რა ერქვა, მაგივე ჟანრში.
გიგანტური რობოტებს სადაც ვებრძვით.
გიგანტური რობოტებს სადაც ებრძვიან ერთმანეთს დამავიწყდა ხა ამ ფილმის სახელი, მაგრამ უბრალოდ იმისთვის გაგვახსენეთ ნდება და წამოვიყურებთ. მაგრამ უბრალოდ იმისთვის მინდოდა მაგის ხსენება, რომ აი მან ჩანს მანდარი გადაღებული სუცხონაერი თვალით.
ხო.
სადაც ძალიანაც მომწონს ეს მაგარი რობოტი.
მე კინგ-კონგი მომწონს, რომელიც ასე სულეთ პრიმიტიული ფილმია, მაგრამ მთელი მოღამე რომ დიდი მაიმუნი დადის და რაღაცებს მაშვება, რასაც შვები ხოლმე დიდი მაიმუნი და მე.
მაგრამ ანუ მოწონების იქითაც რო წავიდეთ, ხო? ანუ ერთი რაღაცა რასაც ვიტყოდი ამ დაბალკულტურაზე, რადგან ჭალებში დაბალკულტურაზე რადგან გადავედით, საქმე აქ იმაშია, რომ დაბალკულტურაშიც ამოკითხვადია უამრავი რაღაცა ჩვენ თავზე, იმ საზოგადოებაზე, რომელიც მას წარმოქმნის და იმ რაღაც იდეოლოგიურ მიმართულებებზე და მოცემულობებზე, რომ უკაცრავად და მოცემულობებზე, რომლებზე შეიძლება რეფლექსია არ ქონდეს საერთოდ და რაღაც მიღებულად მიგვაჩნდეს, რომ ესე ვცხოვრობთ, ეს არის ჩვენი ცხოვრების ნაწილი და ამ დროს ამის ანალიზით, სწორედაც რომ დაბალი კულტურის ანალიზით, ხო, შეიძლება რაღაცები წარმოჩინდეს, რაც ძვირფასი რაღაცა გითხრა შენ ცხოვრებაზე თუ ჩაურღმავდები. ანუ ყველა ფერსა აქვს ეს პოტენციალი, თურქულ სერიალსაც აქვს ეს პოტენციალი, რომ შენ თუ მას შეხედავ გარკვეულ ნაირად თუ წაიკითხავ ამ ტექსტს, ხო, და არ დაემორჩილები უბრალოდ იმას, რომ აი უყურებ პასიურად. იქაც ამოკითხვადია ბევრი რაღაცა. მაგალითად, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი მაგალითი ვერ ვიტყვი, მაგრამ ეხლა რაც მომივიდა უბრალოდ თავში არის, რომ დაფიქრებულ ხარ იმაზე, რომ ყველა action movie, როგორ არის ქართულად, action ფილმი, ხო, ყველა action ფილმი თავდება პოლიციის მოსულის სცენით ძირითადად და ვერტალოტიდან გადაღებული კადრით, რომელიც მეორე ადის ზევით, ხო, ნელ-ნელა და გვანახებს, რომ აი ამ სიკეთის და სიბოროტის ბრძოლის დასასრულს მოვიდა რაღაც სახელმწიფო ავტორიტეტი, რომელიც მანამდე არ შეიძლებოდა რომ მოსულიყო.
იმიტომ რომ აზრი არ ექნებოდა.
ხო, იმიტომ რომ მაშინ წაერთმეოდა ბრუს ვილის იმის საშუალება, რომ რაღაცა ჯოხით ეცემავის ვიღაცა თუ რა, ხო, რაღაცა ისეთ დასაული დაეკეთებინა. მაგრამ ამის რეპრეზენტაცია ბოლოსში ყოველთვის აუცილებელია. თითქოს ვამბობთ ამით იმას, რომ კი ბრუსი ვილისი დაამარცხებს სიბოროტეს ტერორისტებს რაც იქნება, ხო, მაგრამ რომ ვერ დაემარცხებინა, ნუ ღელავთ აქავართ. სახელმწიფო აქ არის, ხო, ავტორიტეტი აქ არის, ძალაუფლება აქ არის. აი ამის გამოხატულებაა ეგ, ხო?
მაგრამ გამოსა ბრუსვილისზე კერკეთ კაკალზე გოჩა მერესულ მისწარებს ხოლმე რაღაცებს დამეშლება, მაგრამ ამჯერად არ მეშლება. პირველი კერკეთი კაკალის სიუჟეტი არის, როდესაც მძარცველები ჩაიგდებენ ხელში მაღალსართულიან შენობას და თავს ასაღებენ ტერორისტებად. ეს არის სრული აბსურდი, იმიტომ რომ ჯობია მძარცველი იყო, ვიდრე ტერორისტი საერთოდ. მორალურად კი არა, სახელმწიფოსთან ბრძოლის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მძარცველზე მოდის პოლიცია და ტერორისტებზე შეიძლება მოვიდეს დრონი, ან მაშინ დრონები არ იყო, მაგრამ ყოველთვის უარესია რომ ტერორისტი იყო, ვიდრე ტანკის მძარცველი.
რა თქმა უნდა, ბევრად მეტ ყურადღებას იქცევა. ხო, და ანუ ესეთი რაღაცების ანალიზი და ამოკითხვა შესაძლებელია.
აი თქვათ აი სამაკ წაკითხული, არ ვიცი რამდენად ზუსტი არის, ერთი 10 წლის წინანდელი სტატია იყო, რომ როდესაც ამერიკაში სათავეში არიან დემოკრატები, უფრო პოპულარული ხდება ფილმები ვამპირებზე და როცა რესპუბლიკელები ფილმები ზომბებზე. რაც თავს არ დავდებ რო ზუსტად ეგრეა, მაგრამ ახსნილი იყო ესე, რომ თქვათ ზომბების ფილმი რატომ მუშაობს, რომ შიში გვაქვს აი კონსუმერისტული სამომხმარებლო საზოგადოების. ხა ეგ ნამდვილად ეგრეა, რომ რომერო როცა ფილმებს იღებდა, იყო კრიტიკა იყო სამომხმარებლო საზოგადოების, მაგრამ აი თქვათ რესპუბლიკელების უმრავლესობა როც არის შიში არის, რომ ყველანი ვიქნებით ესე ზომბები, უტვინო ტიპები, რომელიც ერთად დადიან, მოიხმარენ და მეტი არაფერს არ აკეთებენ და მაგით არის ზომბებზე ფილმი ყველა სავაჭრო ცენტრებში. და ვამპირები არიან უფრო დემოკრატებთან ასოცირებული უცხოელი, რომელიც ჩამოვიდა გრყნის, იმიტომ რომ გიკბენს და მე სექსუალურად, აა მოდი დავიპყარო დრაკულა თუ რაღაცა და თან უცხოენაზე ლაპარაკობს ემიგრანტია აღმოსავლეთი ევროპიდან, აც უცნაური ქვეყნიდან, რომელიც არც ვიცით სად არის და ეხა არ ვიცი რამდენად ეს პოპ ფსიქოლოგია თუ დიდი ეჭვა ხომ ფათესი არ არის, მაგრამ ალბათ ხო არის მან სიმართლის მარცვალი.
ხო, ანუ სიმართლის მარცვალი არის თუ არ არის, თვითონ ამ ანუ სიზუსტის მარცვალი არის თუ არ არის, ამ ნაბიჯის გადადგმის შესაძლებლობა, ხო, ის წაკითხვა, რომელიც ახლა შენ აწარმოე, უკვე ადასტურებს იმას, რომ შესაძლებელია ამაში ამოვიკითხოთ რაღაცა ჩვენ თანამედროვეობაზე და ისევ აი ამ თავარ იდეას ბრუნდები, ნუ ვამპირებზე მე უფრო იმის ეს თვალსაზრისით ეს დაყოფა გამიგია და ძალიან საინტერესოა და ასევე პოსტაპოკალიპტური სამყაროები 9-11-ის მერე ჭარბობს განსაკუთრებით და ეგზისტენციალური შფოთვა, რომელიც ამერიკაში გაჩნდა 9-11-ის მერე წამოწია ეს პოსტაპოკალიპტური ნარატივები ზოგადად, ამაზე შეიძლება ისაუბრო, იმაზე რომ ვამპირები ელიციტური სიტყვა.
ელიციტური არ ვიცი რა არის და არ შევიცი.
აჰა, ელიციტური დაუშვებელი საშიში სექსუალობის გამოხატვა, ხო, იმიტომ რომ
ამ ხელი მოგებას ვიქტორიანელი ქალები დადიან კოჩს არაჩენენ და უცებ მოდი დამიფყარი
და ხო, მოდი და კბენა ხდება მერე სიმბოლური ჩანაცვლება სექსუალური აქტისა, ხო, და მაგალითად იმ დროს ველაპარაკებოდი ვიღაცას, რომ თანამედროვე აი ისე, ხო, აი რას ამბობს ჩვენ თანამედროვეობაზე, მაგალითად Twilight-ის სერია, ხო, ჯერ წიგნების და მერე ფილმების. ვამპირებს ერთმევათ ზუსტად ის რაც მათ ღდიან, რაც მათ აქცევენ ვამპირებად. ანუ დღე შეუძლია ციარული, არიკბინებიან და ნებართვას ეთხავენ, ხო? და სექსუალურ კავშირს არ ამყარებენ ამ გოგოსთან, სანამ ის არ დაქორწინდება მათზე. ანუ გაკონსერვა ტულებული ვამპირები არიან.
ანუ ესე მიჩქმალურიოს ვამპირი 2000 წელს არის და გოგო 17 ეს ცოტა მაზალო რო არის,
მაგათ ხო. ანუ კვილები აქვს დაძრობილი, ასე შიდა მეტაფორას რომ მიუყვეთ ვამპირებს, ხო?
ანუ აი მე რამაკლია ხოლმე ქართულ კულტურაზე, ხარო თან აქ ეს გავაბათ ხიდი. როცა აი თქვათ აი ვამპირებზე და ზომბებზე ფილმი, აი ჩვეულებრივი კომედიები, რაღაც კარგ კინოზე კი არ ვლაპარაკობ, აი ჰოლივუდის საყალპურო ფილმები, ხო, მაინც რაღაცას ამბობს ინდროინდელ ამერიკაზე თუ არასამყაროზე. ჩვენთან აი ესეთი ჩვეულებრივი პოპ ფილმები, როგორც წესი, აღარაფერს აღარ ამბობს ჩვენზე, განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა ფილმებზე, იმიტომ რომ უმეტესობა არის ერთი არის თქვა მისის დაუთვაერელი გაკეთებული აქ ქართულად, მეორე არის ტუცი, სიუჟეტი ზუსტად განმოღებული და აქ და
ქართული ვერსიები ამ ფილმები შეიძლება არის
ესენი. ხო. ორივე კარგი ფილმი კი არა, ცუდიც არა, ყველა ძალიან ცუდია, მაგრამ
ხო.
და არის ხოლმე ორად დაყოფილი. ერთი არის აი უბრალოდ სიუჟეტები აღებული უცხოური და გადმოღებული აქ და მეორე ეგრეთ წოდებული საფესტივალო კინო, რომელიც
ხო, ნუ საფესტივალო კინოც საინტერესოა და ანუ მიუხედავად ხშირი წარუმატებლობისა, მაგრამ
აი ბოდიში აუხსნი ასგულის ხომ და მე მოხდა საშუალებას რომ გავიწყო, გუშინ უყურებდი ტელეგიპუცებს, უყურებდი რა ჩემი ნებით არ უყურებდი, ბავშვი უყურებდა, მაგრამ უცებ მე ვაქცია ყურადღება რომ ტელეგიპუცების ტინკი ვინკი ლალო და ტიპსი, ვისაც არ გასვას შუაში არის ხომ სიუჟეტები და რაღაცები არის უბრალოდ ეს ჩინური ახალი წელია, ავტობუს რეცხავენ და არის ბევრ შემთხვევაში რომ ვიღაცის мама არიან, დედა არის და მიდიან სამსახურში მათთან ერთად და უცებ მივხვდი რომ ერთ-ერთი ტიპი იყო ძღოლი, დიდი დალნაბოიში კი იყო, დიდი იმის დადიოდა მანქანით და მივხვდი რომ ჩვენთან ეს ჩვეულებრივი პროფესიები, როგორც არის უმეტესობა ხალხისა, არსად არ არის ხოლმე ნაჩვენები, გარდა იმ შემთხვევებისა, რომ არის რომ აი ეს საცოდავები, რომ ნახერად ღეში არიან და აქ იყო ტიპი, ხა კარგად კი არ ცხოვრობდა, ის იყო დალნაბოიში კი მძღოლი არ უხის მაინდამაინც, მაგრამ საქმეა რა, არის და ჩვეულებრივი ტიპია, ცოლი შვილი და მანქანაში რაღაცა ვებხვის ფარდაგი ეკიდა და უცებ მივხვდი რომ გვაკლე რომ თუ აქ კულტურა საერთოდ არ გაჩვენებს ვიღაცას, ვინც არ არის ხელავანი თვითონ თუ რა, რა ვიცი.
ხო, ანუ და ამის ანუ ესეც რაღაცის არარსებობაც ჩვენ რეალობაზე მეტყველებს, ხო? იმიტომ რომ ჩვენთან არ არის ასეთი სამსახურები და პროფესიები ნორმალიზებული, ანუ მართლა გასაჭირში ხარ, როდესაც ესეთი მასში ხარ. მაგრამ ამის საწინააღმდეგო რაღაცასაც ვხედავ მე, რომ ხანდახან ქართული კულტურა რეპრეზენტაციას უკეთებს ისეთ ფენას, რომელშიც ან დარწმუნებული არავარ, რომ საერთოდ არსებობს, ან იმდენად ექსკლუზიურია რო ამის გასაღება როგორც რაღაც ქართული ცხოვრების არის უაგრესად პრობლემა. მაგალითად იმ დღეს კინოში ვიყავი და კინოს წინ იყო TBC-ს ბანკის რეკლამა, სადაც რაღაც ბანერის წინ ცეკვავს რამოდენიმე ტიპის ადამიანი, ტიპაჟი, ხო?
სატელევიზიო რეკლამებიც.
სატელევიზიო რეკლამა, ხო, ტელევიზორს საერთოდ არ უყურებს ამიტომ, ხო? იმიტომ თუ ნახე კინოში და ანუ ეს ხალხი ვინც ცეკვავს ვიღაც მოხუცი პროფესორი, ისე ჩაცმული ვიღაც ნაუშნიკებიანი ტიპი, ვინ არიან ეს ხალხი და სად არიან ეს ხალხი ქართულ საზოგადოებაში? სადღაც ალბათ არიან, ნამდვილად, ანუ სუფთა წარმოსახვითის ისენი არ არიან ناقოფი. მაგრამ აი იმის თქმა რომ აი ქართული საზოგადოება რას ამბობთ, ანუ ქუჩაში რომ დადიხარ ამას ვერ ხედავ, სულ სხვა რამე რაღაცას.
მაგრამ ამერიკაში ეგრე არ არის იდეაში, ეთქოთ რომ რეკლამა რაღაც სისასახვა რაც არ არსებობს და მე ის ხდება არსებობს, იმიტომ რომ რეკლამა მასახა თუ რაც არ მინდა ხარ რომ
არა აუცილებლად, იმიტომ რომ ქართულ კულტურას მხოლოდ ამას ვერ დავაბრუნებდი ვერანაირად, იმიტომ რომ რაშუაშია თქვათ რაღაც მიმზიდველი სექსუალური ქალი და ჰამბურგერი, ხო, რომელსაც ყიდით, ანუ ყიდით ჰამბურგერს, მაგრამ აი რაღაც ისევ წარმოსახვითიდან გამოჭედილი სექსუალური ქალი, რომელიც არ შეესაბამება სილამაზის რეალურ სტანდარტებს, ანუ და ისევ რაღაც წარმოსახვით იმას, ხო, ანუ კი რეკლამის კულტურა ეს ზოგადად აკეთებს ამას, მაგრამ ხო, თუ საუბრობთ იმაზე, რომ როგორ აისახება რეალობა და იგივე ბავშვების იმაში, აი ბავასტი ბუბუ გამახსენდა შენ, რო ახსენე კივენკი და ესენი, ჩემმა შვილმა თავიდან თან ქართული რო ესწავლა ბასტი ბუბუ ჩაურთეთ და რამოდენიმე დღის მერე მივხვდი რომ ჩემი ფასეულობიდან გამომდინარე არასასურველია ეს, იმიტომ რომ გენდერული როლები იმდენად მკაფიო წყალგამყოფებზეა დახაზული ბასტი ბუბუში და ანუ გოგოები იმდენად ყოველთვის პრინცესები არიან და ბიჭები ყოველთვის იმდენად რაღაც მწარმოებელი ფერმერებიან, რაინდებიან რაღაცა, ხო? რო ანუ რაღაც მე უფრო კომპლექსური ხედვა მინდოდა, რომ
მე მაგამდე ვერ მივედი, იმიტომ რომ ჩვენთანაც არის ხოლმე ენკი-მენკი ჩართული და ბავშვების გამკინავი ხმარო მეს მიხომ შოკოლადი მიყიდე რაღაც ვთქვი, აი მე გეხოცები შულო. ტელეგიპუცები თორეს მიყვარს, ხმარ მაგიზა ეს და პატა ცოტა ბრიტანული აქცენტით უამარაკობენ ხოლმე და ცხრა მიდის რა თავისთვის.
თუ არ თან 24 საათი რო ძართულია ბავშვებზე იგი, იმიტომ რომ მე მახსოვს, ანუ მე იმ საბჭოთა კავშირში გავიზარდე, სადაც სპაკონი ნოჯიმალიში იწყებოდა 9:10 წუთი აყდა 9-მდე, ხო? და ანუ მაგათ წუთს ველოდებოდი თელი დღე. და მე კიდე მაღაზე მიდიოდა მახსოვს ოჯახში, რომ ფეხბურთი ან რაღაცა თუ იყო, რომ იმას წუთსაც არ მithmობდნენ.
ხო, ეგრე იცოდნენ, როცა 10 წუთი
მაქვს. 10 წუთი მომეცი და ეხლა პირიქით ჩემ შვილებს დაპყრობილი აქვთ სატელევიზიო და სივრცე, იმიტომ რომ
24:00
და ხო, კი.
და დაივიწყე ტელევიზორი, ანუ ან ტელეგიფუცებია და ან ცოტა რაღაც უფროსი კიდე ეს არის დიდი აქვს.
ხო, და რომ დაიძინებენ მერე თუ ისაგაკ რამის თავი მერე შვები.
გააქვს თავი, რომ მე სულ ასე ვარ, რომ ეხა დაიძინებენ და მე შემცოლი კინოს უყურებ, ახალი ლეპტოპი მაქვს, რაღაცა რას უყურებ, რომ დაიძინებენ. ხო,
ძირითადად ეს ხდება ხოლმე, ძირითადად ეს ხდება ხოლმე, ძირითადად ან მე ან შემცოლს ეძინება, მაგრამ ვცდილობთ, რომ დღეში ერთ რაღაცა სერიალის, ერთ სერიას მაინც უყუროთ.
დღემდე არის დამოკიდებულება სერიალების მიმართ, ასეთი მაღალ შუბლიანი თვალს ჰაიბრო გონდა რა ეს სერიალები. არა და ახლა კუდარ ცხენს ცენ თუ რა ქვია ეს, უკვე ცხადია რომ ეგრე აღარ, ვისაც ორი სერია მაინც რამის უნდა ახავს HBO სერიალების და Netflix-ისან, თუნდაც რა ვიცი, Breaking Bad-ი არც ერთზე გადიოდა, არც მეორე ზონა რა.
ძალიან ხშირად მიწევს ხოლმე კუდარი ცხენის თემა ქართულ სივრცეში და ხანდახან მე თვითონ შოთდები ხოლმე ჩემ თავზე, რომ როგორ სიცხადეებს და ბანალურ რაღაცებს ვამბობ, მაგრამ მე ხვდები რომ გიწევს ამის თქმა, იმიტომ რომ მაინც არიან ხალხი, რომელიც ეწინააღმდეგებიან ისე ჭეშმარიტებებს, რომელიც დიდი ნია გავლილია თქვათ სხვა სივრცეში, თუმცა ესეც ახლა არ მინდა რომ რაღაც დასავლეთი სინათლის სივრცე ჩამოვაყალიბოდა ჩვენ სიმნელის, მაგრამ იგივე თქვათ ვიდეო თამაშები რო ხელოვნება უკვე დიდი ხანი გავიარეთ ეს და დღეს ჭუმახრო ამაზე ძალიან ბევრი ადამიანი შემედავება რო რა ხელოვნება ვიდეო თამაშზე რას ამბობ, ის რო სერიალი არის არა მარტო რო სერიალი ხელოვნება და ძირფასი ხელოვნება, არამედ რომ ჩემის აზრით ესეც ამასაც ძალიან ბანალურ რაღაცას ვამბობ, მაგრამ ვიტყვი იყოს თანამედროვეობის, ანუ ისაც 19 საუკუნეში გააკეთა რომანმა, დღეს აკეთებს სერიალი რა. ანუ იგივე მნიშვნელობის ფორმაა, როგორც 19 საუკუნეში გახდა რომანი. თან 19 საუკუნეში რომანი არ იყო, ანუ რომანი არ არის 19 საუკუნის პროდუქტი, მაგრამ 19 საუკუნეში ხდება ის და იძენს იმ კულტურულ ფუნქციას უმნიშვნელოვანეს, რომელიც
ხო, მათ უწავდით დიკენსის სერიალი იყო თავის დროზე, რომანების სახით, წიგნის სახით, მერე გამოიცა, მანამდე გამოიცა
და გაზეთებში აქვეყნებენ და უხდიან სიტყვა სიტყვით ხანდახან და ხანდახან ბერავენ.
იმიტომაც არ ნახევარი
მოცულობას. კი, კი, მაგრამ დღეს სერიალი არის ის, რაც ამას იგივე საკეთებს და გადავდივართ რაღაც უფრო პროზაულ ფორმაში, რომელიც უმნიშვნელოვანესია, თქვათ იმ ანუ ძალიან უხეშად რომ დავყოთ და ფილმის ასოციაცია გავაკეთოთ, კინოს ასოციაცია გავაკეთოთ, თქვათ პოეზიასთან და სერიალის პროზასთან, ანუ თუ სერიალი პროზაულია და ფილმი პოეტურია, თუმცა ფილმი შესაძლებელია რომ პროზაული იყოს,
გამოყვებია მეტაფორაში, გასაგებია ბოლომდე არის,
ხო, ბოლომდე ეს მარტივად არ გამოდის, მაგრამ ამას თუ გავყვებით, ანუ ამ პროზაული თხრობის აღზევება უაღრესად მნიშვნელოვანია და ამ ფორმატ ში ისეთი იგივე მაღალი კულტურა თუ გვინდა, ხო, და თუ სნობიზმი თუ გვინდა, რომ არა რაღაც თურქულზე თურქული დაუპირისპიროთ რაღაც უფრო მაღალს და ღირებულს, ხო, რაც შეახსენე Breaking Bad-ი, Wire-ი, რა ვიცი, ყველას ვისაც ხვდები და ვის ჩემ მეგობარია და არა აქვს Wire-ი, ნანახი ყოველთვის მეუბნები რომ ნახე,
რა ჩენი 25 ჩვენ ვაპარაკოთ Wire-ზე, იმიტომ რომ მე მაქვს ეგ არის სრულიად სექტანტური დამოკიდებულება ხოლმე, იმიტომ რომ როცა ცეფოს ვაერს ახსენებ, თვალები რო აგენტება და აი ბოლოს სტრინგერი და ეს როს ფაის ელაპარაკებიან, ეს ბოლოს სცენა ბერძნული ტრაგედია რო ერთ იხსენებენ ბავშვობას და იშლებიან მერე სამუდამოდ.
ხო, ანუ უძლიერესი სერიალია, დღემდე მისი თანასწორი არ ვიცი.
არ
არსებობს თელი თავისი იმითი, რაც პოპულარულია, ხო, რაც სამშობლო და House of Cards-ი და რა ვიცი, Breaking Bad-ი და კიდე სხვა მაგალითი, Sopranos-ები, თვაც ჟე Sopranos-ები ამავდროულად მიდის. Wire-ის თავის დროზე ერთ-ერთი პრობლემა ის იყო, რომ Sopranos და Wire გადიოდა ერთად.
HBO-ზე
და Sopranos აბსოლუტურად დაჩრდილა Wire-ი.
ანუ ზანგები დადიან და გავგებრად ლაპარაკობენ თვით ამერიკელებისთვისაც და რაც
კი, ანუ Wire-ის აღზევება და Wire-ის მოპოვება თავისი ადგილის პანთეონში მერე რეტროაქტიულად მოხდა, იმიტომ რომ სანამ გადიოდა ხალხი ყურადღებას არ აქცევდა და მერე მიხვდნენ რომ
კაი რომანის არის, მეც Wire-ს ყველაზე უფრო რომანს ვადარებდი ხოლმე, რომ ვისაც ურჩევა ეუბნები რომ პირველი სამი სერია არ მოიტანს და უყურე უბრალოდ არ მიაქციო ყურადღება რა ხდება, რომ ვერ გაიგებ რა ხდება, ბევრი პერსონაჟია და გახურება ჭირდება, როგორც რომანში არის ხოლმე, რომ შუაში მერე ის ნელა რო იწება მაგას აქ თავისი მუღამი რა მერე ექნება
მაგაშიც გავს, კი მაგაშიც გავს, ანუ დიკენსიანურს უძახიან ყველაზე ხშირად Wire-ს, სწორედ იმიტომ რომ აქვს რაღაცა ძველი 19 საუკუნის რომანის ფორმიდან აღებული და თავად ის იდეა რომ ქალაქი და ფართო სივრცე არის მთავარი პერსონაჟი, იმიტომ რომ სტრინგერზე თუ ომარზე რაც არ უნდა ჩაციკლდე რომ
ბალტიმორი
არის, ბალტიმორია მთავარი გმირი და ამის გაკეთება ისედაც ძალიან რთულია და ამ სოციალურ პრობლემას რო ახდენს და პერსპექტივების მრავალფეროვნება რო ანუ ერთი სეზონიდან მეორეზე და შიდა სეზონებშიც, მაგრამ ანუ ეს საინტერესო იდეაა, ხო, ობიექტს ვტოვებთ ერთი და იგივეს და სხვადასხვა სეზონებში მერე ვიცვლით
სხვა კუთხიდან, ხო,
კუთხიდან უყურებ.
ხა რა მინდა გითხრა, მანდენს Wire-ზე აღარ არის, მაგრამ რახან ლექციები ჩაგიტარებია და გაინტერესებს 19 საუკუნის თბილისი და როგორ აისახება ეს 19 საუკუნის თბილისი ხელოვნებაში, რა შეიძლება პროზა იყოს, შეიძლება მუსიკა იყოს. ეგ რაღაცნაირად დავკარგე, ხო, ანუ არ ვიცი როგორ ხდება, მაგრამ დღევანდელ დღეს რაც კეთდება, მუსიკა არის თუ რაც არის, 100 წლის მერე წაიკითხო ციგნები. შეიძლება ძალიან კარგი რომელიც ახლა იწერება, ანუ მაგას გულისხმობ რა. მაგრამ დღევანდელ თბილისზე შეიძლება ბევრი ვერაფერი გითხრას, თუ მაშინ შეიძლება 19 საუკუნეშიც ესე ეფიქრათ და მე რაღაც ხნის მერე უკეთსა ჩანს. არის გასაგებად ჩამოყალიბდა თუ არ შეკითხავ, ჩემ აქ რო არა, მაგრამ ნუ
ხო შე თანამედროვე ქართულ მწერლობას ალბათ ყველაზე ცუდად ვიცნობ, ხო, მაგრამ რა ვიცი, ჩემი ცოლის და ქალები მაგალითად მიუხედავთ იმისა, რომ მე პირადად არ მომწონს როგორც შოუ, აუცილებლად დოკუმენტი იქნება თანამედროვე საქართველოსი 100 წლის
მერე. რატო არ მაგწონს? ანუ მე ისეთი მაქვს დამოკიდებულება, რაღაცებს ძალიან მომწონს და რაღაცებს ვერ кайფობ.
ხო,
რა არის მას გიშვება?
ანუ ეხა მამაზე რო გიპასუხო, პოლიტიკური უნდა გავხდე ძალიან, იმიტომ რომ
იდეოლოგიური რაღაცა.
ხო, იდეოლოგიური რაღაცა უნდა გითხრა და ჩემი პირადი პოლიტიკური ისენი უნდა შემოვიტანო, ანუ გამომდინარე იქიდან, რომ თავს მოვიაზრებ უფრო მემარცხენეთ, ვიდრე თქვათ მემარჯვენეთ ან ლიბერალად, ხო, ანუ მემარცხენეობას ლიბერალურ მასაც ლოგიკასაც უპირისპირებ. ჩემთვის ძალიან კაფეო ჩანს ჩემი ცოლის დაკალებში ეს ლიბერალური ლოგიკა შავად და თეთრად დაყოფისა და ნებისყოფის ნარატივი ძალიან ხშირად ჩანს ხოლმე მასში, რომელზეც არის აპელაცია ისეთ სცენებში, როდესაც ცოტნე ცოტა შვილი მაგალითად ტაქსისტებს ეუბნება, რომ მიდით და გაირჯეთ და შეცვალეთ, როგორი ტაქსი არის, როგორ არის მოწყობილი თქვენი ტაქსი შიგნით და ნაგვის გადაყრაზე რო უყვირის კორპუსის წინ დგას და ნაგვის გადაყრაზე რო უყვირის.
მაგ ნარატივს ხო საერთოდ სხვა წავდა, მაგრამ არავინ არ გვაკონტროლებს და ეს მაგას საერთოდ უარყოფთ თქვენ მემარცხენები, ხა ესე მოგმართ, იმიტომ რომ მე ჩემთავს მოვიაზრებ, არ ვიცი მემარჯვენე ცენტრისთან ბავშვობდი, მაგრამ აი ხანი აღარ ვიცი რა ვარ, მაგრამ ეს ნების მე მესმის რომ ხშირ შემთხვევაში ვიღაც ხალხი ვისაც აქვს ძალაუფლება ფული ან ქონდა რაღაც ასახის პრივილეგია ზევიდან უყურებს სხვა ჯგუფს რომელსაც ეს არ ქონია და გონიათ უფრო ადვილი მათი მხრიდან რა წადი სამუშაო ისევე უფრო ადვილი გონიათ ვიდრე სინამდვილეში არის მაგრამ ხო არის მან სიმართლის მარცვალეც რომ ესო ხერ ნუ დააგდებ ნაგავს შენი სახლის წინან ყველაფერზე ნუ მოთხო მთავრობას რომ რაღაცა გაგიკეთონ რომ როცა შეგდო შენ თვითონაც გააკეთო რაღაცა ეკა სიტყვაზე ტაქსი გაანიავე ესო ხერ არ შეიძლება რომ უთხრა ადამიანს
ანუ მე მთელი მემარცხენეობის სახელით ნამდვილად ვერ ვილაპარაკებდებ ხოლო ჩემ პერსპექტივაში შეიძლება თქვა მაგრამ ანუ ნებისყოფის აბსოლუტურ უარყოფაზე მე არ მაქვს საუბარი მე მაქვს უბრალოდ საუბარი იმაზე რომ ადამიანზე ასეთი რაღაცების დაკისრება, ხო, მაგათად ნაგვის გადაყრის დაკისრება მისი მენტალობის შეცვლიდან გამომდინარე, არა სწორ მიდგომად მიმაჩნია თუ არ დგას სანაგოები. ხო, და თუ არ არის
განსაკუთრებული. აბაშიძეს, ეხა აღარ ყოფილიარ кайხანია, მაგრამ რაც ადრე სახლი მქონდა და ხუთი წელიწადი არის ლაპარაკი, ამ ძალიან ტიპები მოკლედ ის დგას, ხე დგას ოხერ და ხეზე არის ფანჯრიდან გადმოყრილი ნაგვის პარკები, რომელიც ვიღაცამ გადმოყარა ფანჯრიდან. ეხა მე მესმის რომ იმათ შეიძლება იმის უკან რომ რატო გადმოყარა ფანჯრიდან დგას მთელი შრეები, რის გამოც ადამიანმა ეს გააკეთა, მაგრამ ხა ჩემს არის მიუღავ ცოტა შენს გაიჯერი და არის ჩამოიტანე ქვე.
ანუ არანაირად ჩემთვის ეგ არ არის მისაღები. მე მაქვს აქციელს კი არ ვიცი,
უბრალოდ.
ხო, არა, არანაირად მე
მაქვს.
არა, არა, არა. უბრალოდ მე ვიძახი იმას, რომ ჩემისაზე ცხოვრება განსაზღვრულია იმ მატერიალური რეალობიდან და აზროვნებაც განსაზღვრულია იმ მატერიალური რეალობიდან, რომელშიც შენ აღმოაჩენ შენ თავს და შესაბამისად ჩემ სოფელში თელი სოფელი ხევში ღრის ნაგავს, რაზეც მე რაც ძალიან მეხამუშება და მე არ ყრი ხევში ნაგავს, მე ყოველთვის მომაქვს თბილისში, მაგრამ რატომ მომაქვს მე ყოველთვის თბილისში? იმიტომ რომ მე მყავს მანქანა, რომელიცაც მე ჩავდივარ სოფელში და მე მოვდივარ თბილისში. და ჩემ სოფელში ბევრ მაცხოვრებელ ადამიანს არ აყავს მანქანა და ასევე მუნიციპალიტეტს არ უდგას ნაგავი, ხო? ა შესაბამისად ვერ მოთხოვე ადამიანს, ვიცი რა, შენი ნებისყოფიდან და პირადი პასუხისგებლობის შეგრძნებიდან გამომდინარე, მიდი ეხა და რაღაცა გააკეთე, როდესაც მატერიალური რეალობა მას სუსხვარამისკენ მოუწოდებს. ასე რომ და ის რომ ერთეულებს გამოძდით თავისი ნებისყოფით რაღაცის გაკეთება, ხო, თქვა თუ კიდურესი სიღარიბიდან ამოსულა და ჩაბარება ჰარვარდში და წასულა და რაღაცა, მე იმ ლოგიკის გაგრძელება, რომ აი მე გამომივიდა და შესაბამისად ქენით ყველა მეს, არარეალისტურად მიმაჩნია.
მე ხა მე ვარდიდა რომ მაგას შევყვეთ, იმიტომ რომ კიდე ცალკე 1-3 საათი ლაპარაკი, უბრალოდ ზათ არა ვარ და ჩემ სიღრმეში არა ვარ საერთოდ, მაგრამ მანდაც გონია რომ გრადაციებზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ რაღაც მომენტში შეიძლება ადამიანს მოთხო თუ რამდენად შეიძლება ვინმე რამე მოთხოვე, ხა ეს საერთოდ სხვა ის არის კიდე, რომ ცოტა ხელით თვითონაც გაანძრიოს და ხა ის ამერიკელებს უყვართ ხოლმე განსაკუთრებით ეს მემარჯვენე მხრიდან entitlement ძალაპარაკი, რომ აი მე კუთვნის, რაც ცოტა ზედმეტი მოძით ხოლმე ჩემი აზრით, მაგრამ რაღაცა მანდაც არის, რომ უამრავი ტიპია, ვისაც პირადად ვიცნობ, ვინც არ არის რატო არ მაქვს სამსახური და იმიტომ არ აგაქვს რომ არასდროს არ გიცდია რომ გქონოდა და ეხლა კალთაში ვერ ჩაგიგდებს ვერავინ და თუ გინდა რომ დირექტორი გახდე მაშინ ბაზარი არ არის, მაგრამ წაცად მიხუშავ.
კი, ანუ ის პირად პასუხისმგებლობას ბოლომდე არ უარ ყოფ, უბრალოდ მე მგონია რომ დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ სამყაროში, სადაც პირადი პასუხისმგებლობისკენ არის პირიქით ყველაფერი გადახრილი და საპირისპირო, ანუ სტრუქტურულ პრობლემებს არ განვიხილავთ. ანუ მაგალითად, ამერიკაში დღეს არ არის და ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ვთქვა ჩვენ ჩამოვედით და დაბრუნდით თბილისში რაღაცა პერიოდით, არის ის რომ ამერიკაში არ არის maternity leave, როგორ არის ქართულად, ხო, ორსულობის ისა, ხო, ანუ ორი კვირის მერე ჩემი ცოლისთვის აუცილებელი ბავშვი რომ გავაჩინე პირველი ამერიკაში, აუცილებელი იყო სამსახური ში დაბრუნება რომ არ გაეგდოთ და ანუ მან ვერ მოთხოვა ადამიანს რომ თავისი ნებისყოფით
ნახე ძალიან კარგად მოუბრუნდებით კულტურას, იმიტომ რომ პასუხისმგებლობას და იმას რაც შეეხება ყველაზე უფრო რაც მაღიზიანებს საერთოდ, მაგრამ არ ვეთანხმები ხოლმე ნარატივს რომლის მიხედვითაც ვიღაცა მედიამ როცა შეიძლება სახელმწიფო მედიამ თუ ზოგადად მედიამ უნდა აიღოს თავის თავზე განათლება კულტურულად ხალხს. ანუ რატო არ არის ოპერები თუ რაღაცა ტელევიზორში ამბობენ, რატო უნდა იყოს ტელევიზორში ოპერა? ჯერ ერთი არის. თუ მაინდა მის და არავინ არ უყურებს, იმიტომ რომ თუ რამე ბაზარი არეგულირებს, ეგ არის ძალით ვის რასასწავლე, არ არის ეგრე?
იცი რა, ყველაზე საინტერესო არგუმენტი, რომელიც მე მომისმენია მაღალი კულტურის დაცვის პროცესში, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ბევრი მიდავია ხალხთან, რომელიც იძახის, რომ აი მაღალი კულტურა და იქ რაღაც სისულელებზე ხარჯავთ დროს, პლანეტებზე და რაღაცებზე, ხო, science fiction რაღაცები არ მოწონთ, და ძირითადად არა რელევანტური მიმაჩნია მათი ხედვა, მაგრამ ერთ-ერთი საინტერესო მაგ ფლანგის მოსაზრება, რომელიც გამიგია, არის რომ მაღალი კულტურა არის ის, რაც ჩვენში ილექება რაღაცნაირად და კვებავს, ანუ კვების მეტაფორა რო ავიღოთ, და დაბალი არის ისა ცარიელი კალორიებია, რასაც ჩვენ როგორც კონსუმერი განსაკუთრებით რაღაც გვიანდელ კაპიტალისტურ სისტემაში მოდიხარ დაღლილი, იმიტომ რომ გაგანადგურა სისტემამ და სხვა არაფერი არ შეგიძლია, რომ თუ არა
სოციალისტურში ხო ესეთი მოდიოდი ხოლმე,
ხო ნუ სოციალისტურში როგორ შეიძლება რომ იყოს, ხო, მაგრამ ანუ მოდიხარ და ჯდები და თავ ისევე ამ სისტემის პროდუქტს, ხო, რომელიც აბსოლუტური ცარიელი კალორიებია და თავში შემოგდის, მაგრამ არაფერს არ გაძლევს, ანუ არ კვება.
ეგ მართლა ეგრე, მე ერთად ვთქვა მაღალ და დაბალ კულტურაზე როცა არის ხოლმე ლაპარაკი, ყოველთვის არის ხაზგასმული, რომ ეს მაღალი კულტურა რაც იყო თავის დროზე, მე ხდებოდან პირიქით, თქვა ჯაზი იყო თავის დროზე, ჰეროინს გაიჭერდნენ ზანგები და იცეკვებდნენ, ეგ მუსიკა იყო და დღეს ჯაზი არის უდავოდ მაღალი კულტურის ნაწილი სიტყვაზე. თავს ვერ დავდებ რომ კლასიკურ მუსიკაში მაგდენი შემიძლია ვთქვა, რომ იქაც მსგავსი პროცესები მიდიოდა. ხა რა სინთეზი დაждდება ადამიანი დღეს და იტყვის რომ ელვის პრესლიან ბიტლზი არის ეს ბანძი კულტურა, როცა აგერ ახლა იყო რა 60 წლები და თავის დროზე იყო ხალხის გარყვნა, ეგ არ ვიდიოდა ეს ტრაქს აკნევდნენ და
დაბალი კულტურა პლუს დრო ძალიან ხშირად უდრის მაღალ კულტურას, ხო, ანუ მოცარტი რო გერმანულად იწყებს ოპერების წერას, ეს იმდენად მიუღებელი ნაბიჯია და ნაციონალური ნაბიჯი, რო ანუ გერმანული მსმენელისთვის წერ, რომელიც დაბიო დონის ის არის, ხო, იმიტომ რომ იტალიურის ცოდნა ოპერისთვის ნიშნავდა რაღაც აღმატებულობას და შენ ეს ფორმა გადმოგაქ მასობრივ კონსუმერისტულ დონეზე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ იმას თავისი ფასეულობა არ აქვს და დღეს ამას უსმენთ როგორც უმაღლესი კულტურის იმას, ხო, ანუ დღეიდან და დღეს რა დღესაც წარმოვდება, შეიძლება დღეს ესეთი მკაფიო იდენტიფიკაცია ვერ გაუკეთოთ, მაგრამ დღესაც წარმოვდება ხელოვნების ისეთი ნიმუშები, რომლებიც რა ვიცი, რამოდენიმე დეკადის შემდეგ, ან დროის ზოგადად დროის გასვლის შემდეგ,
ანუ შევკრათ რა ფილმებზე რა დავიწყოთ ლაპარაკი, ამას წინათ უყურებდი რობოკოპს, პირველ ორიგინალურ რობოკოპს, რომელიც თავის დროზე იყო ტრეში, არის ბოევიკი, რომ სადაც რობოტი პოლიციელი დადის და ვიღაცებს ხოცავს. ოღონდ ხა დღევანდელი გადმოსახედი ჯერ ვერჰოვენის გადაღებულია და ვერჰოვენმა მას მერე კიდევ ბევრი სხვა გადაიღო და დღეს არის ძალიან პატივსაცემი ადამიანი და
სტარში პროპერებიც მაგრამშია.
მაგრამ ეს რობოკოპი ეხანდელი თვალით რო უყურე, არის ისეთი დახუნძლული მეტაფორები დაწყებული ბიბლიასთან, გაგრძელებული სოციალური რა ქვია იმას კომენტარით იმდროინდელ დეტროიტზე და თან მაგას გარდა არის საკაიფო ფილმი, სავსე არის სისხლით, ყველგან სისხლები ასხას, ეს სრულად შეგნებულად არის გადაღებული ესთეტიკური გადაწყვეტილება, რომ ესეთი ფილმი იქნებოდა. ის არის 80-იანი წლების ბოევიკია თითქოს თუ შეხედავ, მაგრამ ნუ მომენტ არჩა ზოგადად ფილმის გამო, რაც
არის. ანუ მე იმის თქვა მინდა, რომ თავისთავად ამ ობიექტებს რაღაც ფასეულობა არ აქვთ, ხო, ფასეულობას ჩვენ ამ ხელოვნების ობიექტებს ამათ ფასეულობას ვაყალიბებთ ჩვენ როგორც მკითხველები და ეს სიტყვა მე მომწონს არა მხოლოდ როგორც ლიტერატურასთან, რადგან ფილოლოგი ვარ, იმიტომ ხარობ ამას, მაგრამ ანუ ყველაფერი ტექსტია და ყველაფერი წაკითხვადია ჩემი პერსპექტივიდან, ხო, და შესაკითხი მხოლოდ ისას, შეკითხვა მხოლოდ ის არის როგორ კითხულობთ. შესაბამისად შენ თუ შენი მზერა და შენი კითხვის აპარატი ასე ვთქვათ გაწურთული გაქვს ისე, რომ შეგიძლია ამოიკითხო კრიტიკულად რაღაცები, ხო, არა აქვს მნიშვნელობა რას მიმართავ ამას.
ხო,
ანუ მე მიდიეს სტადის მაგალითად, ხო, დღეს არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური მეცნიერების დარგი და მე როგორ არ შემიძლია დავიჭირო ეს პოზიცია, რომ მე რაღაც ტოლსტოის თუ არ მკვლევარი ვარ, ვიღაცაზე აღამატებული, რომელიც თქვა დღევანდელ სერიალებში ყვლებს, ხო, რომ
მანდაც ხარი თავისი გრადაცია, აი რასო, უფრო თქვა ტიპები ხარენ მეორე უკიდროცებში გადავარდებიან, რომ აი მიმები გამოჩნდა რაღაც advice animal სიტყვაზე, ან rage-ები, რომელიც ორივეს იმიტომ ამაფრო დღეს არის მოძველებული და აღარ არის თანამედროვე ყველაზე უფრო მიმი ტიპები, მაგას აღარ ჩალიჩობენ, მაგრამ ჯერ კიდევ შარშან წინ ვიდრე პროფესორი ხალხი იზარებს, თქო გადავდეთ ყველაფერი ახლა rage-ებს და advice animal-ებს წავალეთ, როცა ცოტა დაატორმოს ერთი ორი წელი მოიცადა, იქნება ეგ აღარ არის საერთოდ.
კი, ნუ ეგ პრობლემა უკვე ჩვენ ცხოვრების სტრაფ ტემპთან არის დაკავშირებული და დიგიტალური სამყაროს სტრაფ ტემპთან, იმიტომ რომ უკვე იცვლება ყველაფერი ისე სტრაფად, რომ შენ როდესაც როგორც კვლევას ჭირდება, რომ რაღაცა პერიოდი აირჩიო და მერე შეჩერდე, სანამ შენ იკვლევი და წერ, ამ შენ იკვლევის და წერის პროცესში უცებ ის შეიძლება ის, რასაც შენ უყურებ, ის შენი ობიექტი, რომ შენ იკვლევის ობიექტია, ისე განვითარდეს და ისე გარდაიქმნას, რომ სულ სხვა რაღაცასთან კონდეს საქმე, ხო, ანუ ტოლსტოი დიდი ხნის ჩემი უპირატესობა მაგაშია დევს და ეს არის და ეხა იმდენიც არის წერება ტოლსტოიზე ყოველდღიურად ახალი მეცნიერება, რომ მიჭirdეს თქვათ დაწევა თანამედროვე აზროვნებაზე მასზე, მაგრამ როცა მიმებთან და რაღაც გიფებთან გვაქვს საქმე, რთულია, ხო, ამის მოხალთება.
ხო, ნუ ახლა უცებ დისერტაცია დაწერე და ვიდრე წერტილს დავსვამდე და conclusion დაიწყე, უცებ აღმოჩნდა, რომ საერთოდ აღარ რაზე დაგიწერი არის,
იმიტომ რომ მაგრამ ანუ მაინც შესაძლებელი და ფასეულია, ხო, ანუ იგივე Facebook-ი, რასაკეთებს Facebook-ი, ხო? ერთი რამოდენმე კაი ყლევა მინდა და ალბათ არსებობს, უბრალოდ არ გამომიწიებია, რომ რა გაუკეთა ჩვენი წერის კულტურას Facebook-მა, ხო, რაღაც ეპისტოლარულ ჟანრი განადგურა თუ დღიური ჩაანაცვლა თუ აი
დემოკრატიზაცია მოახდინა,
ხო, პირიქით უფრო მეტი ნაწერის პროდუქცია წარმოშოვ, ექსკლუზიურია თუ არა, ექსკლუზიურია, ვირტუალურია, წარმოადგენს თუ არა ეს რაღაც საზოგადოებას თუ არა, ანუ რამდენ საინტერესო შეკითხვას წარმოშობს, რომელზეც პასუხი მე მგონი
მან თაი ჰაილაიტი რო ახსენე თავის დროზე იყო სერიოზული კამათი იმასთან დაკავშირებით, რომ საბოლოო ჯამში ეს დადებითი მოვლენა თუ არა. ლაპარაკებზე რომ როგორც ტექსტი ხა ლიტერატურალ და არის ცალსახად ნაკავი, შეიძლება ყველაფერი იკამათო, მაგრამ ნუ კარგი დაწერილი არ არის, მაგრამ არის ტექსტი, რომელთაც ახალგაზრდები იწყებდნენ კითხვას, ან შეიძლება მანამდე წიგნი არ აქვს აკეთებული, ახლა დაიწყო ამით კითხვა და აბა სხვაგანაც წავა თუ არა, მე რომეო და ჯულიეტასთან მივათ რაღაც ბაზარი იყო.
იცი, ეს არის ჩემთვის განსხვავება, ეხა რა შენახსენე, ეს არის ჩემთვის თავარი განსხვავება კრიტიკოსსა და მეცნიერ შორის. გამომდინარე იქიდან, რომ მე ვარ მკვლევარი და მეცნიერი, ჩემთვის კარგია, ცუდია, არარელევანტური ის არის, ხო, მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი წიგნი რუსულ ლიტერატურაში, ჩერნიშევსკი შტოდელეჭ არის ერთ-ერთი ყველაზე
გავლენიანი
და მნიშვნელოვანი. შესაბამისად ჩერნიშევსკის არ გამოკვლევა, იმიტომ რომ ცუდია და ნამდვილად ცუდია, ხო, სისურელე იქნებოდა. მაგრამ კრიტიკოსის საქმე და ხანდახან კრიტიკოსი და მკვლევარი ეკვეთება ერთმანეთს, მაგრამ აუცილებელი არ არის, რომ ესენი.
ხო, მაგრამ შენ დამოკიდებულებს გიჩნდება ადამიანს.
ხო, შენ დამოკიდებულებს გიჩნდება, ასე ჩემთვის ცუდი და კარგის ცნებები მისაღებია, ოღონდ როდესაც מחურავს ჩემი კრიტიკოსის ცუდი, ასე ვთქვათ, ან უბრალოდ ჩემ პირადი ქუდი, როგორც ანუ არანაირად მე რა მომწონს, რა არ მომწონს პირადად, მისაღებია, მაგრამ მეცნიერისთვის
ხო, რა თქმა უნდა მაგაში გადახოლმე, რა თქმა უნდა გადახოლმე.
და საქართველოს მე მგონი სწორედ აკლია, ანუ მეცნიერები ხო გვაკლია და საერთოდ მეცნიერებაში პრობლემა გვაქვს, მაგრამ კიდევ უფრო ესეთი კრიზისული სიტუაცია ჩემს აზრით კრიტიკაში, იმიტომ რომ საქართველოს ჩემს აზრით ჭირდება კრიტიკოსები ხელოვნების, იმიტომ რომ ზუსტადაც ხელოვანები ყავს ბალიორი შაური, ანუ ძალიან საინტერესო რაღაცაა.
არის ხოლმე ეგეთი ასა, ეს კიდევ ერთხელ ჩამოყალიბებული სტერეოტიპი, რომ საქართველოში სავსეა ხელოვნები, რომლებიც თავისთვის სახში რაღაცას აკეთებენ და არავინ არ იცის მათ შესახებ, იმიტომ რომ ცხოვრება არის ბოროტი თუ რაღაც, მე მაგას პასუხისგებლობის ის ამაქვს. კოჩათან შემოუშვინე ამ ფონად, რომ
და კარგი იქნებოდა, რომ ყავდეს ისეთი ადამიანები, რომლებიც რაღაცა ჩარჩოს მიცემდნენ იმისი თუ რა არის საჭირო დღეს. და მე ხელოვანი ან ამას შეეწინააღმდეგებოდა, ან არა, ან მოусმენდა, ან არა, მაგრამ რა ვიცი, ვუსურვებდი ქართულ სივრცეს ისეთ კრიტიკოსებს, რომლებიც მაღალ და დაბალ კულტურაზე არ შეიციყლებოდნენ ამ გაყოფაზე და ზოგადად იმაზე თქვათ ისაუბრებენ თუ რა არის დღევანდელი.
ხოჩო, ზუსტად მაგაზე ვიკითხე, ლაშაბუღაძის რომელიღაც რომანზე იყო რეცენზია, ინტერნეტში ვიკითხე, მაინტერესდა რა წერდა ვიღაცა და უცებ წარმოიდგინე სახე, რომელიცაც ის ვიღაც ბანარაბიჩი დაწერილი იყო, რა, ალბათ ბანარაბიჩი გულ ხო 21 წლის, მაგრამ იწყება და მანდა რომ ეს ცხადი არ არის მაგარი კულტურა, მაგრამ და როცა წავიკითხე ბოლოში ინტერტექსტუალურად გამოვიტანე და ხო ტიპს მოეწონა ეს, მაგრამ რაღაც ჩათვალა რომ არ უნდა მოწონებოდა და ესე დაწერა და
ხო, ან პირველ წინადადებაში უნდა ვახსენოთ, რომ არ არის მაგარი კულტურა, მაგრამ საერთოდ რა საჭიროა ეს,
რა იცი მაგარი კულტურა, რა წაწიგი წაიკითხე მუღზილკათ, რა ეს იმას მიმართ წარმოსახვით. მადლობა რომ მოხვედით, გავედით ბოლოში ამასობაში. ბოლოში შეჯამება რა გითხე ხარ, არ გამოგვიგებდო ბევრ სხვა სხვა რამზე ლაპარაკეთ, მაგრამ შოთა პაპავა არის ჩვენთან, ეს რა ლექცია ხო არა გაქვს ამ დღეებში, რომ
ეკონომიკა არა, რა ვიცი, ჩემი ლექციები YouTube-ზე დევს და ფრონტლაინთან, ფრონტლაინ კლუბთან, თბილისის ფრონტლაინ კლუბთან თანამშრომლობთ ხა და ბევრი საინტერესო
კაი, რამის გამოიარეთ
YouTube-ზე. ივენტი აქვს ხოლმე და
ფრონტლაინში შედეთ ხოლმე, რატომაც არა. ეს არის ნიკოს პოდკასტი, ყოველ დღე ეთერში ვარ 12:00-დან 12 საათამდე, ორ შაბათს დაგიბრუნდები, თავა მანამდე დროებით.